una xerfa es para o sol. Tras dos ausentes oleaxes, as velas frouxas, póstumo rompe olas dos chubascos. Cosen os farrapos con fíos de sol morno, unha gabota ventrílocua peteirando no horro inmorredoiro que os afogados deixaron abollando. O sol por fecharase dentro do máis intauto disco, as nosas pipas atentas acobadadas ao lecer. Un intre o vapor intruso coseu de presa a relinga do horizonte. Hai un mariñeiro bello que ven de volta de todos los naufraxos e trae o fío das aventuras. Non se sabe o remate que as dársenas están. Viron evadirse a bordo das bricabarcas. O capitán Pardeiro non afogou, perdeuse canda o bergantín, asustouse a sordina, largacía como unha nosa ollada. A buquina do mar tremelan mareta levian un remorso ou pesadelo. O navío, as mans trincadas, vai borrando cos pés o ronsel. Xa non vira o vento porque a noite fechou todas as portas. Esa luz desvelada nas fenestras da lúa, esa luz desvelada na fenestra da lúa. Ao bater a hora imprevista do relevo, coseu as adoas soltas do toque das trindades. O ceo foise abuado e friorento. Todo finou, oh milagre, as mesmas estrelas aínda están
ali, aínda que están ali, aínda están ali.